Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla thot se nën kryetari i listës serbe Milan Radojičić është i lidhur me sulmin ndaj policisë. Presidentja Vjosa Osmani ndan urdhrin heroi kombit për Afrim Bunjakun. Gjende trupi pa jetë edhe i një sulmuesi të dyshuar në veri. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken dënon sulmet ndaj policisë së Kosovës. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Në vazhdim. Kronika nga bota.
Policia e Kosovës ka prezantuar para medjave armët e konfiskuara në fshatin Banjsk të Zveçanit, ku sipas policisë janë gjetur armë të cilat nuk janë hasur më parë, kurse ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla i ka kërkuar Serbisë që t'ia dorëzojë Kosovës personat që sulmuan policinë e Kosovës, që siç tha po trajtohen në spitale dhe të tjerët që kanë ikur. Sveçla po ashtu ka thënë se nën kryetari i listës serbe Milan Radojičić është i lidhur me sulmin ndaj policisë së Kosovës. Arton Konushevci sjell detajet.
Ministri i punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla tha se autoritetet kanë gjetur harta dhe plane për sulmin ndaj policisë së Kosovës në veri me 24 shtator. Ai argumentoi se sulmi nuk ishte ad hoc, por ishte i planifikuar për muaj të tërë. Këtë deklarata ministri Sveçla i bëri gjatë një konference për media sot. Sipas tij, në bazë të dokumenteve, nën kryetari listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë, që ka mbështetjen e Beogradit Milan Radojičić, është i lidhur me sulmin.
Në këto materiale po ashtu kemi gjetur edhe dokumente të kriminalit që po ashtu është edhe në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Milan Radojičić, dokumente këtu që dëshmojnë lidhjen apo pjesëmarrjen e tij të drejtë për drejtë në këtë aksion. Kjo është lista e armëve apo lejeve zyrtare të institucioneve të Serbisë dhënë Milan Radojičić, ku është edhe lista me armët të cilat ai posedon, me numra me të gjitha, e gjetur në veturën e parë në radhë atje, dhe patjetër që dokumenti original është në dorën e forenzikës dhe mund të shifni pastaj.
Si pas ti, në bazë të armëve që kanë gjetur, besohet se ka pasur plan që në sulm të përfshihen qindra persona për destabilizimin e vendit ton. Sveçla tha se si pas informatave të deritashme, 6 terrorist po trajtohen në spitali, ndërsa i bëri thirje Serbisë që t'ja dorëzoj Kosovës. Ai tha se përveç tyre, edhe pjestar të tjerë të grupit që mund të ken ikur për në Serbi, duhet i dorëzojnë Kosovës që të përballen me drejtsin. Ai tha se në bazë të informatave, disa nga pjestarët e grupit që sulmuan policin ishin pjestarë të brigadës së Veriut dhe mbrojtjes civile që Kosova i ka shpallur si organizata terroriste më herët gjatë këtij viti. Kurse drejtori policisë së Kosovës Gazmend Hoxha ka dhënë detaje për armët e konfiskuara.
Gjatë analizimit fillestar të dëshmive është konstatuar që disa nga armët dhe mjetet shpërthyese që janë gjetur rreth manastirit të Banjskës ishin përdorur dhe ishin posedim të grupit armatosur terrorist. Ndëlidhen me rastet e mëhershme të sulmeve dhe gjetjeve të armatimit në disa lokacione dhe atësi në vijim. Granata e modelit M75, duke përfshirë edhe ato të prodhuara në vitin 2021, të prodhimit serb, të cilat nuk janë hasur më parë në ndonjë rast në Republikën e Kosovës, granata të cilat janë përdorur edhe në rastin e sulmit ndaj KFOR-it në protestën e dhunshme në Zeçan me datën 29/05/2023. Ky lloj granatave janë gjetur edhe me datën 23/06/2023 në Zeçan, ku ishte sekuestruar një sasi e madhe armatimit në veturën e llojit Audi, si dhe sekuestrimi i një sasie të madhe të armëve pashtu në Zveçan me datën 05/09/2023. Raketa hellësit e dorës Zola, llojet e ngjashme, duke përfshirë edhe paketimin e tyre, janë hasur edhe me datën 23/06/2023 në Zveçan, ku është gjetur sasi e madhe armatimit në një veturë të llojit Audi, si dhe sekuestrimi i një sasie të madhe të armëve pashtu në Zveçan me datën 05/09/2023. Eksplozivi i gjetur në manastirin e Banjskës është i njëjtë, duke përfshirë edhe ngjitësin me të cilën janë mbështjellur eksplozivet që ishin vendosur në kamiona në barikada gjatë barikadave të dhjetorit të vitit 2022. bazuar në gjitha dëshmit e rastit dhe analizimin e tyre me rastet paraprake, profilin e personave të arrestuar dhe lidhjet e tyre me organizatën terroriste mbrojtja civile, profilin e personave të cilve u janë gjetur dokumentet në vendin e ngjarjes, llojin e armatimeve, numrin e automjeteve dhe targat serbe, ekziston dyshimi i fuqishëm dhe i bazuar mirë që kemi të bëjmë një grup të mirë organizuar dhe të strukturuar, që janë pjesë e organizatave terroriste mbrojtja civile dhe Severna Brigada, të cilat kanë për qëllim të ndërmarrin sulme terroriste ndaj institucioneve të sigurisë Republikës së Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prokuroria e Kosovës ka konfirmuar sot se ka gjetur trupin e pajetë edhe një sulmuesi të dyshuar në veri të vendit, duke e quar në 4 numrin e sulmuesve të vrarë. Trupi i pajetë është gjetur rreth 1.5 km larg vendit të incidentit, një dit pasi një grup prej 10 personave të armatosur e sulmuan policinë e Kosovës. Lajmi u konfirmua për Radion Evropa e Lirë nga prokurori Naima Bazi. Jemi duke bërë përpjekje ta identifikojmë atë për momentin, pasi nuk ishte dokumente identifikimi me vete, tha Abazi. Abazi tha se po ashtu në vendin e ngjarjes është gjetur edhe një automjet tjetër me armatim. Prokurori Abazi po ashtu ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se personat e arrestuar në lidhje me sulmin kanë shtetësi të servis, por disa nga ta kanë edhe dokumente të Republikës së Kosovës.
Identiteti tunizian. Disa persona janë qytetarë të Kosovës, kanë shtetësi dyfish, por disa të tjerë domethënë nuk kanë. Për shtetë tjetër skenave që servisë dim sigurt që janë.
Prokuroria speciale ka njoftuar se gjatë aksionit të djeshëm, policia e Kosovës ka ndalur 6 persona të përfshirë në sulmin ndaj policisë e Kosovës. Ata akuzohen për veprat penale, veprat e rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, sulm kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës nga neni 114, si dhe përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës dhe mbajtje në pronësi, kontrol ose posedim të pa autorizuar të armëve. Prokurori Abazi theksoi se të gjitha arrestuarit ende janë në proces të intervistimit. Krerët e institucioneve të Kosovës kanë nderuar në një mbledhje komemorative pjestarin e policisë e Kosovës Afrim Bunjaku, i vrarë dje në përleshit me një grup të armatosur në Banjsk të Zveçanit në pjesën veriore të Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani Sadriu i kanë darë shterit Afrim Bunjaku urdhrin më të lartë të Kosovës, heroi Kosovës. Osmani ka thënë se polici Bunjaku u vra në mbrojtje të rendit, ligjit, integritetit territorial dhe sovranitetit të Kosovës. Reshteri Afrim Bunjaku dhe pjestarët e policisë djeu sfiduan nga bandat terroriste të dirigjuar nga Beogradi dhe bën atë që duhet, rikthyen ligjin, mbrojtjen, integritetin territorial dhe sovranitetin dhe vun në vend dinitetin e Kosovës, ka deklaruar presidentja Osmani. I pranishëm në mbledhjen komemorative ishte edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kurti ka thënë se Afrim Bunjaku u vra gjatë një sulmi ndaj policëve të Kosovës dhe ndaj vetë shtetit të Kosovës nga një grup shumë i armatosur i mbështetur nga Serbia. Reagimi profesional policisë së Kosovës rezultoi me eliminimin e disa terroristëve e kriminalëve, arrestimin e disa të tjerëve dhe neutralizimin e gjithë grupit dhe konfiskimin e shumë armatimeve, ka theksuar Kurti. Reshteri Afrim Bunjaku ishte pjesëtar i policisë së Kosovës nga viti 2001. Gjendja në veri të Kosovës është e qetë, por qasja për në fshatin Banjsk në komunën e Zveçanit është ende e mbyllur nga policia e Kosovës. Njësia speciale policisë e Kosovës e ka vendosur një automjet të blinduar dhe veturat të tjera në kryqëzimin Balaban, i cili dërgon në Banjsk. Pikat kufitare me Serbin, Jarin dhe Bërnjak janë ende të mbyllura. Njëri nga sulmuesit, i cili u arrestua dje në veri, po vazhdon të trajtohet në qendrën klinike universitare të Kosovës, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë drejtori klinikës ortopedis Ganeja Shanica. Gjendja e tij është stabile, po vazhdon të trajtohet në klinik, deklaroi Jashanica. Kosova e ka bërë përgjegjës se Serbin për sulmin, ndërsa Beogradi zyrtar serbët e Kosovës. Sulmi erdhi rreth 2 javë pasi kryeministri Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takuan në Bruksel për rundin e ri të bisedimeve të nivelit të lartë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian më 14 shtator, por nuk arritën asnjë pajtim për normalizimin e marrëdhënieve. Tensionet në veri të Kosovës kanë qenë të larta prej majit, kur banorët e komunave me shumicë serbe në veri nuk i kanë pranuar kryetarët e rinj shqiptar të dalë prej zgjedhjeve që vet i kanë bojkotuar. Situata me raste është përshkallëzuar në dhunë. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken tha se SBA-ja dënon fuqishëm sulmet ndaj policisë së Kosovës në veri të shtetit, duke u bërë thirrje qeverive të Kosovës dhe Serbisë që të ulin tensionet. Autorët e këtij krimi duhet të mbahen përgjegjës përmes një procesi transparent të hetimit, tha Blinken përmes një deklarate. Ne u bëjmë thirrje qeverisë së Kosovës dhe të Serbisë që të përmbahen nga çdo veprim apo retorik që mund të nxisë më tej tensionet dhe menjëherë të punojnë në koordinim me partnerët ndërkombëtar për shtensionimin e situatës, të ofrojnë siguri dhe sundim të ligjit dhe t'i kthehen dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, deklaroi Blinken. Sipas kryediplomatit amerikan, policia e Kosovës ka përgjegjësi të plot për sundimin e ligjit në Republikën e Kosovës. SBA-ja një dhe respekton rolin e policisë së Kosovës si reaguesja e parë për situata të emergjencave dhe krizave, tha Blinken. Sekretari amerikan i shtetit tha se Washingtoni e vlerëson koordinimin e ngushtë mes policisë së Kosovës, misionit të BE-s për sundim të ligjit e ULEX dhe ato të NATO-s KFOR, veçmas për të ofruar siguri për civilët në vend të ngjarje, duke shtuar se SBA-ja do të vazhdojë ta monitoroj situatën. I dërguari i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se do të përqendrohet ditëve në vijim për të gjetur një rrugë përpara në dialog pas sulmit me armë ndaj policisë së Kosovës në veri të vendit. Ndërkohë burime në Bruksel kanë bërë të ditur se Lajçak do të takojë përfaqësues nga Franca, Gjermania e Italia dhe i pranishëm në këtë takim do të jetë edhe i dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Të tjera detaje nga Brukseli na sjell Augustin Palokaj.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialog mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak është dashur të takohet sot gjatë ditës me këshilltarët e lartë diplomatik të liderëve të Francës, Gjermanisë dhe Italisë, kanë bërë të ditur burimet nga Brukseli. Sipas këtyre burimeve, në takim do të jetë edhe i dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Ky takim i jashtëzakonshëm pason një ditë pas sulmit ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës në fshatin Banjs në veri, të dielën më 24 shtator, ku mbeti vrarë një polic i Kosovës. Disa takime ishin planifikuar edhe më parë, por ngjarjet e së dielës kanë ndikuar që në takime të vinë edhe këshilltarët e lartë nga tri shtetet më të mëdha të Bashkimit Evropian. Sipas burimeve në Bruksel, i dërguari i posaçëm i BE-s për dialog, Miroslav Lajçak planifikon që në ditët në vijim të vizitojë Kosovën dhe Serbinë, por këto vizita akoma nuk janë aranzhuar. Në Bruksel, edhe të hënën kanë përsëritur dënimin e ashpër të akteve terroriste, siç janë cilësuar nga BE-ja sulmet ndaj policisë së Kosovës. Por në pyetjen se a e mbajnë akoma qëndrimin se Serbia i ka bërë të gjitha hapat e nevojshëm për uljen e tensioneve në veri, ndërsa Kosova nuk i ka bërë, për çfarë edhe ka në fuqi masa ndaj Kosovës se jo ndaj Serbisë, zëdhënësi i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Peter Stano ka thënë se për masat vendosin vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ai ka thënë se sa i përket zhvillimeve të së dielës, BE-ja i ka dënuar këto akte qyçare terroriste, por hetimet po vazhdojnë dhe përmes hetimeve do të vërtetohet se çfarë saktësisht ka ndodhur. Hetimet janë ende në vazhdimësi për dhe duhet të qartësohen të gjitha faktet lidhur me sulmet terroriste. Përderisa të gjitha faktet të mos saktësohen, ne do të përmbahemi nga komentet e zhvillimeve të dieshme më tej, ka thënë ky zëdhënësi i Bashkimit Evropian. Sa i përket masave ndaj Kosovës, ai ka përsëritur se ato janë masa e jo sanksione dhe se ato ishin vendosur pasi vendet anëtare kishin konstatuar se cilat hapa kanë munguar nga ana e Kosovës për uljen e tensioneve në pjesën veriore të vendit. Ai ka përsëritur se për momentin masat janë ndaj Kosovës, ato mund të hiqen apo shtohen varësisht nga situata në teren, por ato mund të vendosen edhe ndaj Serbisë. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian ka thënë se ngjarjet e së dielës janë rikujtim se sa e nevojshme është ulja e tensioneve dhe kthimi në dialog për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Duhet të gjejmë një rrugdalje nga kriza e vazhdueshme dhe të kthehemi zgjidhjes normale të problemeve përmes dialogut, sepse deeskalimi është urgjentisht i nevojshëm, ka thënë ky zëdhënës i Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Emisari i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin e ka quajtur kriminal dhe terrorist sulmin në Banjsk të Zveçanit. Dje kemi parë një situatë shumë të tmerrshme, e dënoi fuqishëm sulmin kriminal dhe terrorist ndaj policisë së Kosovës. Solidarizohemi me ju dhe qëndroj me ju në këtë situatë të tmerrshme, tha Sarrazin pas një takimi që zhvilloi me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Emisari Gjerman Sarrazin thotë se në këtë situatë është e rëndësishme siguria. Duhet të jetë qartë se nëse dëshironi të zgjidhni çështjen e sigurisë në kohë afatgjatë, duhet të ketë dialog të suksesshëm. Përfshirja në dialog dhe normalizimi midis Kosovës dhe Serbisë mund të jetë një ndër gur themelët e zhvillimit në të ardhmen. Nuk duhet ta ndalojmë këtë tani, duhet të vazhdojmë tutje, të mundohemi të gjejmë një zgjidhje, të kemi një dialog të suksesshëm, tha Sarrazin. Ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë Jon Rote ka kritikuar sot listën serbe për heshtjen e saj rreth sulmit armatosur vdekjeprurës ndaj policisë së Kosovës në veri të vendit një ditë më parë. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë dhe mbështetur nga Beogradi, ka heshtur deri tani në lidhje me ngjarjet e fundit në veri. Kuretor Bota përfshir Kisha Ortodokse Serbe u trondit dhe i dënoi ngjarjet e djeshme, pyes veten nëse lista serbe do të jap fund heshtjes dhe do të na bashkohet në qendrimin tonë të qartë kundër këtij sulmi vrastar ndaj policisë së Kosovës, shkroi Rote në rrjetin social X, të njohur më parë si Twitter. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është takuar me ambasadorin e Rusisë në Beograd Aleksandar Bocan Harçenko një ditë pas sulmit armatosur ndaj policisë së Kosovës në veri të Kosovës. Ja mirënjohës që ambasadori rus i dëgjoi lutjet dhe kërkesat e palës serbe, shkroi sot Vučić në llogarinë e tij në Instagram. Ai nuk ka dhënë hollësi se për çfarë kërkesash bëhet fjalë. Vučić e fajsoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti duke thënë disa serb të Kosovës u rebeluan duke ngritur barikada, duke mos dashur të vuajnë më terrorin e Kurtit. Kryeministri i Kosovës Kurti ndërkohë tha se sulmi është mbështetur nga Serbia. Kremlini ka thënë sot se është duke vëzhguar nga afër gjendje në veri të Kosovës, por nuk e dënoi sulmin vdekjeprurës të personave të maskuar ndaj policisë së Kosovës në Zveçan një ditë më parë. Rusia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës pasi është përkrahëse tradicionale e Serbisë, me të cilën ka lidhje të ngushta kulturore dhe fetare. Gjendja është tejet e vështirë në Kosovë, ne e shohim një çasje tradicionalisht të anshme ndaj serbëve. Gjendja është shumë e tensionuar dhe me gjasë rrezikshme. Ne jemi duke vëzhguar atë nga afër, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov gjatë një konference të rregullt për media sot. Charles Kupchan nga Këshilli Amerikan për Marrëdhënie me Jashtë shpreson që sulmi i djeshëm të mos shkaktojë shpërthim edhe më të gjerë të dhunës, por se do t'i nxjerrë Kosovën dhe Serbinë të punojnë drejt gjetjes së një zgjidhjeje diplomatike. Doruntina Baftiu sjell një pjesë të intervistës me Charles Kupchan, ndërsa intervistën e plotë realizuar nga Dragan Shtavlanin mund ta lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Profesori në Universitetin Georgetown dhe ish drejtori çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, Charles Kupchan, thotë se është e qartë që sulmi armatosur në veri të Kosovës të dielën nuk ishte spontan. Duket se ky është një aksion i organizuar mirë, prandaj është më i rrezikshëm, sepse sugjeron se në terren ka grupe që janë të interesuara për të shkaktuar dhunë dhe janë të gatshme të organizohen dhe të gjejnë armë që mundsojnë ta bëjnë këtë, tha Kupçan në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Pas sulmit, Kosova e bëri përgjegjëse Serbinë, ndërsa Beogradi zyrtar i bëri përgjegjës serbët e Kosovës. Nuk është për të habitur që secila palë e fajson tjetrën, tha Kupçan, duke shtuar se asnjëra palë, as Kosova e as Serbia, nuk kanë bërë mjaftueshëm për ta parandaluar një situatë të tillë. Vučić e mohoi çdo përfshirje të drejtpërdrejtë të Serbisë, por ne e dimë nga historia se në kohën e rritjes së tensioneve etnike, formohen grupe paraushtarake të një lloji apo të një lloji tjetër. Qytetarët i marrin gjërat në duart e tyre dhe kryejnë akte dhune pas të cilave ndoshta nuk qëndron asnjëra palë, tha Kupçan. A i shtoj se kjo situatë mund të qoj drejt shpërtimit më të qertë të dhunës, pasi që tha se situata në terren mbetet e paqëndrueshme. Kupçan nuk deshi të supozoj mbi identitetin e sulmuesve, por shtoj se qëllimi sulmit mund të keqen nxitja problemeve, tensioneve dhe dhunës për ta bërë të pa arreqëm bashkëpunimin mes palëve të përfshira në arritjen e paqes së qëndrueshme. Ne nuk e dim këtë, por e dim se shpërtimi i konflikteve dhe dhunës së tillë është i rrezikshëm, sepse ato kanë potencial për t'u përhapur. Shpresoj që ky incident të përjetohet si një alarmsimi dhe të jetë arsye për të dyja palët që të ecin përpara në frontin diplomatik, tha Kupçan. Ai e vlersoi si të përshtatshëm presionin e komunitetit ndërkombëtar mbi Kosovën dhe Serbinë për të arritur marrëveshje për normalizim të marrëdhënieve dhe tha se shpreson që sulmi i së dielës do të shtyjë dy palët të punojnë drejt një zgjidhjeje përfundimtare. Ky është shansi më i mirë që ekziston për të ndjekur rrugët diplomatike që do të çojë në normalizimin e marrëdhënieve dhe në njohjen e Kosovës nga Serbia. Ka shumë punë për të bërë gjatë rrugës, por mendoj se ka dritë në fund të tunelit, pavarësisht errësirës që është shfaqur me aktin e fundit të dhunës. Kupçan shtoi se përderisa rajoni i Ballkanit nuk i ka zgjidhur ende problemet e veta, atëherë rreziku i dhunës do të jetë i planeshëm. Megjithatë, ai tha se është optimist se do të arrihet një zgjidhje dhe se edhe Kosova dhe Serbia do të integrohen në institucionet atlantike dhe evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Grupi i personave që sulmoi dje policinë e Kosovës në komunën e Zveçanit është formacioni strukturuar mirë dhe ka kryer akt terrorist, vlerësojnë njohësit e çështjeve të sigurisë. Sipas tyre, veprimi i këtij grupi nuk ka mundur të ndodhë pa dijeninë e shtetit të Serbisë. Lidhur me sulmin, autoritetet e Kosovës fajsojnë Beogradin zyrtar, ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka hedhur poshtë këto pretendime. Ndjekim kronikën nga Bekim Bislimi.
Grupi personave të armatosur që sulmoi pjesëtarët e policisë së Kosovës në fshatin Banjsk të komunës së Zveçanit nuk është strukturë spontane, por e organizuar dhe e përgatitur mirë, thonë njohësit e çështjeve të sigurisë Avnis Lami dhe Mentor Vrajoli. Një pjesëtar i policisë së Kosovës u vra dhe disa u plagosën të dielën në përleshjet me një grup të armatosur në pjesën veriore të vendit të banuar me shumicë serbe. Sipas autoriteteve të Kosovës, sulmuesit e armatosur rreth 30 syresh ishin vendosur në monastirin e Banjsk, nga ku shkëmbyen të shtëna me organet e rendit gjatë gjithë ditës së diel. Ministri Brendshëm i Kosovës Gjelal Sveçla tha se tre sulmues u vranë, ndërsa 6 persona të tjerë që dyshohet se ishin të lidhur me ta u arrestuan. Autoritetet e Kosovës bën përgjegjëse Serbinë për sulmin, ndërsa Beogradi zyrtar serbët e Kosovës. Avnis Lami, profesor i shkencave të sigurisë në Prishtinë, thotë për Radio Evropa e Lirë se grupi armatosur i cili sulmoi policinë në Banjsk ishte një formacion i strukturuar dhe i përgatitur mirë dhe imiton të grupin mercenarus Wagner, i cili ka marrë pjesë në luftën në Ukrainë dhe në zonat të tjera konflikti.
Armët e gjata, armët luftarake, gjitha pra këtu jenë armët që përdojnë në vijin e partë të frontit në Afrësi. Dhe këto jenë të mjaftueshme që ky grup terrorist, por që të lidhër me shtetin sërbë. Ata kanë kryer terrorizëm shtetëror në një territor të huaj.
Mentor Vrajolli nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë thotë se bazuar nga mënyra se si u realizua sulmi në Banjsk, nuk mund të thuhet se formacioni kreu një akt spontan, por të orkestruar. Një gjë e tillë, thotë ai, nuk ka mundur të ndodhë pa dijenin e autoriteteve të Serbisë.
Nëse flasim për mënyrën se si ata janë prezantuar sot, kjo të regon qartë azi se ata persona janë trajnu, janë përgadit, ka marë resurset mjaftë kushtueshme për të mund të operojnë dhe mendoj se është e pamundshme që informacionet të mos jenë. Ta është linë pyetja, a ka qenë dhe përgjegjësi shteti sërb i përfshirë në këtë strukturë, apo ka qenë elemente radikale të përzira. Ato përfshirë me konfirmum, po me gjithat nëse ta persona vetëm se janë arrestuar atër, informacione në lidhje se kusha i ka shty këta që të organizohen do të gjinden.
Kryeministri Kosovës Albin Kurti tha se procesi hetimeve do të ofrojë më shumë të dhëna se kush ishin personat e siç e ka quajtur ai formacionit profesionist që sulmoi policinë.
Bëhet fjalë për një formacion terrorist e kriminal, profesionist, i cili ka planifikuar dhe përgatitur gjatë këtë çfarë kanë kryer sot dhe që nuk paraqesin një bond të kontrabondës, por një strukturë mercenare e cila është e përkrahur politikisht, financiarisht dhe logistikisht nga Beogradi zyrtar.
Ministri punëve të brendshme të Kosovës Gjelal Sveçla tha se bëhet fjalë për grup terrorist, sipas tij disa nga sulmuesit janë pjesëtarë të mbrojtjes civile, organizatë të cilën qeveria e Kosovës e shpalli terroriste në fund të qershorit. Lidhur me sulmin kundër policisë së Kosovës, Sveçla drejtoi gishtin drejt për drejt ka presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Duke folur në një adresim të drejt për drejt televiziv, Vučić i hodhi poshtë pretendimet e autoriteteve të Kosovës.
Serbi, I to ne ljudi iz centralne Srbije, kako su lagali u prištinskim medijima, već...
Serbët dhe jo njerëz nga Serbia qendrore si që gënyën në mediat e Prishtinës, por njerëzit nga Kosova janë rebeluar duke mos dashur që të adorojnë mëtej terrorin e Kurtit, theksoj Vucic. Dë nga tre personat e vrar nga grupi i sulmuesve, tha Vucic janë nga Mitrovica e Veriut. Si pas ti sulmuesit nuk ishin uniforma për ushtris apo policisë serbe. Sulmin dhe i policisë në Banjska dhe vrasje e policit të Kosovës është dënuar nga misioni NATO-s në Kosovë KFOR nga zyrtarët e shteteve të bashkuarat e Amerikës dhe bashkimit Evropian, ata bën thirrje për rivendosjen e qetësisë dhe stabilitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shtatë shtetasit Macedonas, të cilët ditën e sulmit ndaj policisë së Kosovës ndodheshin në një hotel afër manastirit në Banjsk, sot në shoqërimin e policisë së Kosovës janë kthyer në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë autoritetet maqedonase edhe sot kanë dënuar sulmin dhe vrasjen e policisë së Kosovës. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka shprehur dyshime se pas sulmit qëndrojnë agenda të dikujt që duan destabilizimin e rajonit. Sulmi u dënua edhe nga ministri i mbrojtjes i Norvegjisë Bjorn Arild Gram gjatë vizitës së sotme në Shkup. Nga Shkupi raporton korespondenti ynë Isuf Kadriu.
Shtatë shtetasit Macedonas që gjendeshin në një hotel afër manastirit në Banjska, ku ndodhi sulmi ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës, të hënën në shoqërim të policisë janë kthyer në Maqedoninë e Veriut. Njoftimi është të bërë i ditur nga ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani, sipas të cilit shtetasit Macedonas janë lënë të lirë pas intervistimit dhe analizave tjera nga policia e Kosovës. Osmani ka thënë se lidhur me këtë rast ishte në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet e Kosovës, të cilat e garantuan sigurinë e shtetasve Macedonas. Ai nuk ka dhënë detaje tjera mbi qëndrimin e tyre në afërsi të manastirit në Banjsk. Autoritetet maqedonase ndërkohë kanë dënuar sulmin ndaj policisë së Kosovës dhe kanë shprehur keqardhje për vrasjen e policit Afrim Bunjaku.
Sigurno deka pozadi toa što se stuči včera na Kosovo, postoji nečija agenda.
Sigurisht se pas asaj që ndodhi të diele në Kosovë ka ndonjë agent të dikujt, të cilët të duan që rajonin sërish të shohin si një zonë të trazirave, rajon të zënkave mes fqinjeve, por për fat të mirë ka politikan, ashtu siç ka edhe tek ne dhe në Shqipëri, por besoj edhe më gjerë që duan të shohin rajonin të integruar në BE, ka deklaruar kryeministri Dimitar Kovacevski. Veç kësaj, Shkupi zyrtar vlerëson se Serbia dhe Kosova duhet të punojnë intenzivisht që të gjitha çështjet i zgjidhen me dialog.
Како министерка за одбрана, апсолутно го осудувам нападот на Косовската полиција, изразувам жалење кон семејството и кон се надевам побрзо закрепнување на повредените.
Не апсолутишто се дënojmë сулмин дај полицисë со Косовës дhe shprejmë keqardhjen për familjen e policit të vrarë dhe shpresojmë në shërimin më të shpejtë të plagosërve. Kjo është vetëm një dëshmi tjetër se Beogradi dhe Prishtina duhet të punojnë intensivisht në dialog para se të jetë të përvonë. Përgjithësia e secilit të prej nesh që kanë poste politike është që të marrin vendime që do të sjellin paqe dhe prosperitet për qytetarët dhe nuk do të krijojnë konflikte dhe përçarje. Prioriteti ynë është që gjendja në Kosovë dhe në rajon të jetë stabile për të vazhduar proceset, veçanërisht proceset integruese, ka deklaruar ministrja e mbrojtjes Slavjanka Petrovska pas takimit në Shkup me ministrin e mbrojtjes të Norvegjisë Bjorn Arild Gram. Ajo tha se incidenti dhe ajo që pëndodhë në Kosovë nuk kanë asnjë ndikim të drejt për drejt ndaj stabilitetit të Maqedonisë së Veriut. Këtë e garanton edhe fakti se jemi vendantari NATO-s dhe se në periudhën e kaluar kemi investuar shumë në mbrojtje. Megjithatë, sigurisht se secili prej institucioneve tona e ka obligim që të kontribuojë në sigurinë tonë, ka thënë Petrovska. Edhe ministri i mbrojtjes i Norvegjisë Bjorn Arild Gram ka dënuar sulmin ndaj policisë së Kosovës duke theksuar se sulmet e tilla janë të papranueshme. Ai bëri thirrje që palët e Prishtina dhe Beogradi të përmbushin obligimet të tyre dhe përsëri të kthehen dialogut.
Norveshka gi osudova napadot në kosovskite policajci vë Severno Kosovo vqere.
Të gjithë jemi të shqetsuar për situatën e sigurisë në veri të Kosovës. Norvegjia dënon sulmin e gjeshëm dhe i pjestareve të policisë së Kosovës dhe dëshëroj të shprej ngushlimet e mija për familjet e të vrarëve. Ky incident tragjik ilustron rëndësinë e uljes e tensioneve në veri të Kosovës dhe dialogu politik duhet të rifiloj për të parandaluar për shkallëzimin e mëtejmë, tha ministri i mbrojtjes i Norvegjisë Bjorn Arild Gram. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera të zgjeruara, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.